Dnes večer budeme hovoriť o veľmi vážnej veci, ktorá sa týka osudov 6 konkrétnych ľudí a potom ďalších ľudí. Ale ešte predtým sa stala aktuálna vec, na ktorú sme hneď zareagovali. Slovensko je opäť v centre pozornosti Európy vďaka tomu, istým spôsobom vďaka Grécku, ale iným spôsobom vďaka našim vlastným politikom. Pri hlasovaní v slovenskej vláde o ďalšej pôžičke Grécku a o ďalšom stabilizačnom mechanizme 4 ministri hlasovali proti a jedna politická strana SAS je rozhodnutá aj v parlamente nepodporiť tieto kroky. Tým sa možno stane, ak by to tak bolo, ak by opozícia dodržala svoje slovo, že v tom prípade ani ona nebude hlasovať, ak všetky koaličné strany nebudú hlasovať, tak sa možno stane, že slovenský parlament bude jediný, ktorý zablokuje prijatie ďalšej pôžičky a stabilizačného mechanizmu eura. A tak sme zavolali predsedu parlamentu, lebo to je vážna vec, podľa niektorých veľmi správna, podľa iných veľmi nesprávna, aby nám povedal motiváciu. Tak, Rišo, máš slovo.
Dobrý večer, prajem. No, na vláde sa rozhodovalo o tom, či Slovensko vstúpi do eurovalu 2 a či navýši euroval 1. Tieto veci priamo nesúvisia s pôžičkou Grécku a boli tam teda 4 ministri za SAS, nehlasovali za, ale takisto jeden minister Daniel Lipšic za KDH nehlasoval za. No o čo vlastne ide? Takto pred rokom schválil slovenský parlament vznik dočasného eurovalu. V tom čase sa napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová vyjadrila, že tento euroval je naozaj dočasný, po ňom nebude žiaden iný. A my sme ho schválili, teda bol schválený v celkovej výške 440 miliard eur. Predtým ešte bola na pretrase pôžička Grécku. To nesúvisí priamo s eurovalom, ani tým dočasným, ani teraz trvalým. Pôžička Grécku bola postavená na tzv. Bilaterálnych zmluvách, čiže všetky štáty eurozóny jednotlivo uzavreli s Gréckom zmluvu o pôžičke. Tam sa Slovensko ako jediná krajina nezúčastnilo a dnes vidieť, že spravili sme veľmi dobre, preto lebo ušetrili sme slovenským daňovníkom 600, možno 800 miliónov eur. Jednoducho veľkú časť peňazí. No a potom sme boli viac menej donútení schváliť ten dočasný euroval, preto lebo ešte predošla vláda už tam vstúpila do vážnych záväzkov. A my sme teraz presvedčení o tom, že stačí. Že netreba ísť do toho ďalej, preto lebo je to jednoducho zlá cesta. Je to na riešenie tej krízy, v ktorej sa euro nachádza, toto je nesprávny liek. A v podstate Európa sa snaží spraviť to, že zvýši dávku. Ale tá liečba je nesprávna, aj ten liek je nesprávny. Je to stále len pumpovanie ďalších a ďalších peňazí do krajín, ktoré jednoducho nehospodária dostatočne zodpovedne. A stále viac a viac my sa približujeme k tzv. Transfer únii. To je niečo, čo nikdy nemalo byť. Vždy mala byť iba menová únia, že 16, alebo teda už teraz od januára 17 štátov zdieľa tú istú menu, ale nedochádza k tým transferom, k tým kompenzáciám, že bohatšie krajiny dotujú, alimentujú chudobnejšie, respektíve zodpovedne hospodáriace krajiny dotujú tie, ktoré hospodária nezodpovedne. No a tu jednoducho sme my vyslovene proti. Celé toto je zlá cesta. My skratka budujeme akúsi transfer únie, ale to je to, o čom nikdy nebola reč, keď napríklad Slovensko vstupovalo do eurozóny. Toto je hlavný dôvod, prečo odmietame, pričom v tomto prípade hovorím za SAS, odmietame euroval.
No, ty si, okrem toho, že si predseda strany, si aj predseda parlamentu a to je veľká zodpovednosť. Je veľká zodpovednosť, keď slovenský parlament, ako možno jediný, ak by sa to stalo, odmietne tento nový mechanizmus za navýšenie. Kritici vášho rozhodnutia hovoria, že tým sa môže stať to, že keď Grécko naozaj skrachuje a nebude navýšenie, že tá kríza sa preleje nielen do zahraničných bank, ale sa preleje aj do ďalších štátov a ohrozí samotnú existenciu eura a na to potom Slovensko ako otvorená ekonomika doplatí. Ako na to reaguješ?
Toto nie je pravda. Toto preukazateľne nie je pravda. Ide o dve rozličné veci. Jedna vec je navýšiť dočasný euroval a vstúpiť do trvalého eurovalu, ktorý nikdy nemal byť. To je jedna vec. A druhá vec je požička Grécku. K tomu hneď prídem. Tie prvé dve veci, keď Slovensko nebude súhlasiť, tak jednoducho ten dočasný euroval navýšený bude, ale nebude navýšený o 100%, ale iba o 99%. a Euroval 2, ten trvalý Euroval, vznikne, no ale nevznikne s kapitálom 100%, ale vznikne s kapitálom 99,3%. Čiže oni si všetci v Európe si všetko môžu robiť, ako chcú, keď sú európski politici toho názoru, že musia vyhodiť von oknom peniaze daňových poplatníkov svojich, nech to kľudne spravia. Môžu to spraviť, my ako neblokujeme celú Európu. My len hovoríme, že Slovensko do toho nevstúpi a ušetríme dokopy totiž tento navýšenie dočasného eurovalu a vstup do trvalého eurovalu pre Slovensko znamená v konečnom dôsledku, keď príde na lámanie chleba, 9 miliard eur. A toto je zodpovednosť a samozrejme, treba k tomu aj odvahu, netreba podľahnuť tej davovej psychóze tam v tom Bruseli, všetci už sa nejak tam navzájom nabudili a teda, že musíme a tvária sa, že to je bez akékoľvek alternatívy a podobne, ale to jednoducho nie je pravda. A my len vravíme, že poprvé máme tú odvahu a máme aj tú zodpovednosť, aby sme povedali nie. Jednoducho, skrátka, napríklad ja osobne sa nepodpíšem pod šek na 9 miliard eur, ktoré by mali odísť zo Slovenska. To si treba uvedomiť, že tie peniaze skrátka odídu a sú preč.
No, pre presnosť...
Oproti tomu je teraz pôžička Grécku, to je niečo iné. A ide o to. Gréci dostali pred rokom pôžičku, kde sa Slovensko nezúčastnilo. Oni slúbili, že budú šetriť a tak a hentak a onak. Samozrejme nešetrili. Nešetrili tak, ako slúbili. A teraz došli a povedali, že potrebujeme ďalšiu pôžičku. A tá už má plynúť z toho dočasného eurovalu.
Trvalého teda.
Tá má ísť z dočasného eurovalu. No, zatiaľ stačí tá pôvodná suma, tá je na nejakých reálnych disponibilných 255 miliard eur. Doteraz išla pôžička pre Írsko, pôžička pre Portugalsko, no a teraz ide pre Grécko. Pôvodne to nebolo plánované, ale jednoducho, ako vidieť, tie plány jednoducho nesedia, tie sľuby neplatia, ktoré dali európski politici a sme tam, tak to sme oveľa v horšej situácii, ako sme boli pred rokom a v podstate Grécko je klinicky mŕtve. Grécko je v bankrote, de facto je v bankrote, no ale my ho tu držíme silou mocou pri živote ďalšími a ďalšími miliardami eur a tam tiež teda my vravíme, že toto je taký nezmysel, že jednoducho prestaňme s tým.
No, minister financií hovoril od začiatku, že ktorý bol proti tej prvej pomoci Grécku, hovoril, že keď už sa to stalo, tak prvý gombík bol zle zapnutý a že teraz už sa iba zle zapínajú gombíky a dnes hovorí, že vlastne už neexistuje dobré riešenie, rozhodujeme sa medzi zlým a ešte horším a on za zlé považuje navýšenie aj všetko ostatné, ale za ešte horšie považuje chaos v Európskej únii a v eurozóne. Ty sa toho chaosu neobávaš?
No nie, ja to vidím tak, že keď si mám vybrať medzi cholerou a medzi AIDSom, tak radšej ostanem zdravý. Ako veď nikdy nič nenúti Slovensko teraz sa pridať k tým ostatným do tej davovej psychózy a tlačiť ďalšie miliardy eur do Grécka. Pred rokom sme tento názor zdieľali aj SDKU, aj SAS, zrejme aj iní politici, lebo veď výsledok bol, že požičku Grécku sme neschválili. No medzičasom minister financií Ivan Mikloš a aj zrejme strana SDKU otočili, zmenili v tomto názor, pričom pred rokom Grécko malo rating B-. Dnes má CCC, čo je posledný možný najhorší rating pred defaultom, pred bankrotom. Tak dnes je to všetko v oveľa horšej situácii. Už je to, ako som vravel, v podstate klinicky mŕtvý pacient. A zrazu Ivan Mikloš tento zmení názor. No, neviem, prečo ho zmenil, treba sa jeho spýtať, ale my sme v tomto názor nezmenili. Tak ako sme pred rokom tvrdili, že peniaze do Grécka sú vyhodené von oknom a keď si pozrieš články, ktoré som vtedy písal, už niekedy na jar 2010, pred vyše rokom som písal, že treba nechať Grécko skrachovať, aby mohol začať ten ozdravný proces, ten niečo ako očistec. No nie, tak vtedy boli nadarmo peniaze vyhodené a tvrdím, že aj dnes sú.
Európski politici teda navrhujú navýšenie a ten trvalý mechanizmus. Ty navrhuješ čo?
Nech si európski politici robia, čo chcú. Slovensko je na to moc malé, aby teraz vedelo reálne ovplyvniť európsku politiku. Ale ja navrhujem to, že keď všetci ostatní zblblí a nemajú nič lepšie na pláne, ako stovky a stovky miliard eur svojich daňových poplatníkov rozhajdákať, nech to kľudne spravia. Ale ja vravím, že Slovensko nech sa nezapojí ani do navýšenia eurovalu, ani do toho trvalého eurovalu. Tí obidva mechanizmy vzniknú aj bez Slovenska. To je dôležité povedať. To znamená, Slovensko nezablokuje celú Európu, iba ušetríme 9 miliard eur, v konečnom dôsledku 9 miliard eur slovenským daňovníkom.
Predpokladám, že považoval by si za racionálne, keby ani ostatné krajiny nenavyšovali a neboli za ten trvalý euroval. Ak je to tak, asi je to tak, hej, považoval by si to za racionálne. Ak je to tak, vieš si predstaviť, čo by sa vtedy dialo? Lebo kritici tvojho rozhodnutia hovoria, že vtedy by nastal v Európe a aj na Slovensku ešte väčší problém.
Ale to je to je len malovanie čerta na stenu, to jednoducho nie je pravda. Je možné, že o niečo, napríklad stupnú úroky, za ktoré sa Slovensko financuje. No dobre, to len zvýši tlak šetriť. To len zníži šancu, aby sa takí lacní populisti, ako bol Fico, ktorý tu rozdával plným priehrštím peniaze všetkým možným skupinám, len aby ho volili, tak títo ľudia by to mali ťažšie, lebo evidentné je, že to takto nemôže fungovať, že dlhodobo štát žije na svoje pomery, tak takíto lacní populisti by to mali ťažšie, ale čo by sa určite stalo, eurozóna by začala dodržiavať pravidlá. A tu je problém. Nedodržujú sa pravidlá. Maastrichtské kritéria. To sú úplne jasné pravidla. Aký smie byť deficit, aký smie byť celkový dlh, aká smie byť inflácia a tak ďalej. Grécko nikdy za posledných neviem koľko rokov nesplňalo maastrichtské kritéria. Aj tak sa tam dostalo. Odkedy je Grécko teda v eurozóne, možno že 6 alebo 8 krát maastrichtské kritéria porušilo. Nikdy žiadnu pokutu nedostalo. Zo začiatku sa ešte robilo, že šetrite, ale to už s tým prestali tiež. Dokopy všetky krajiny eurozóny, dokopy 97 krát porušili maastrichtské kritéria, nikdy žiadna pokuta, napriek tomu, že to bolo pôvodne plánované. Druhá vec. Lisabonská zmluva, článok 125. Tam je jasne napísané, že za svoje záväzky ručí každá krajina sama. Na tomto princípe vôbec bola možná menová únia, že nebude to tá transfer únia, že tí, ktorí hospodária nezodpovedne alebo zle, tak tí budú dostávať peniaze od tých, čo hospodária zodpovedne. Tak práve preto bol tam tento veľmi dôležitý paragraf sunutý, článok teda 125. Každá krajina ručí za svoje záväzky sama. Bum, porušili aj toto. Tretí príklad. Smernice Európskej centrálnej banky jasne hovoria, že Európska centrálna banka nesmie nakupovať dlhopisy členských štátov. Nakúpili za 75 miliard, pán Trichet, neviem, prečo sa tak rozhodol porušiť toto pravidlo, tak nakúpil grécke dlhopisy. Štvrté pravidlo je to s tým šetrením. Tu sa dohodlo pre Grécko 110 miliard úver. Peniaze sú fuč. Ako 53 zatiaľ tieklo, ale pôjdu aj ďalšie, lebo skratka politici zásadne nemajú odvahu a aj tie zodpovednosti nemajú až tak veľa, iba oni stále rozprávajú, ale keď si pozrieme na skutky, tak jednoducho je to len klamanie voličov a daňovníkov. No, každopádne Gréci niečo slúbili, to nesplnili tak a strčíme im tam ďalšie peniaze. Ako ja som hrozne rád, že Slovensko sa tej prvej požičky Grécku nezúčastnilo. No a čo je teda dôležité? Konečne dodržiavať pravidlá, ktoré sama sebe si eurozóna stanovila.
Mám už len dve otázky na teba. Jedna na Európskej rade, alebo na ECOFINE, myslím sa to volá, kde sa stretávajú ministri financií. Sa stretávajú všetci ministri financií alebo predsedovia vlád eurozóny a Európskej únie. A všetci hovoria, že to je pomerne veľký tlak. Že keď veľké krajiny a väčšina krajín sa na niečom zhodne, že je veľmi ťažké pre malú krajinu, pre ministra alebo predsedníčku vlády menšej krajiny vzdorovať. Napriek tomu sa to podarilo pri tej pôžičke prvej Grécku, ale zvažuješ aj to, keď si to povedal, že nevieš prečo vlastne Ivan Mikloš, že vlastne zmenil názor a nevieš prečo. Bol si niekedy pod takým tlakom?
No, ja teda nechodím do Bruselu a nezávidím tú situáciu, v ktorej sa Ivan Mikloš a Iveta Radičová aj Mikuláš Dzurinda nachádzajú, lebo oni tam pravidelne chodia. Ale chcel by som povedať, pri tej prvej pôžičke v Grécku určite teda aj premiérka, aj minister financií vzdorovali, ale ten finálny odpor vytvoril parlament, lebo parlament neodsúhlasil. A ja aj teraz od nich nečakám, že oni tam teraz budú búchať po stole a neviem čo, ale práve preto sa snažím, či už požičku Grécku, alebo euroval, dočasný, alebo trvalý, presunúť do parlamentu a jednoducho tamto neodsúhlasíme. A potom nemôže byť svojimi bruselskými, teda európskymi kolegami vinený Ivan Mikloš alebo Iveta Radičová, ale jednoducho slovenský parlament rozhodol, pričom on má mandát, to si treba uvedomiť, to je zbor, to je orgán vôbec s najvyšším možným mandátom, z výnikou prezidenta, ten tiež samozrejme priamo volený občanmi má rovnako hodnotný mandát, ale Národná rada Slovenskej republiky má vôbec najvyšší mandát. Ona by mala o takýchto šialených sumách rozhodnúť. My sa doťahujeme v parlamente o 1 000 000 eur, o 5 miliónov eur a zrazu bum, 9 miliárd eur podpíše jeden jediný človek.
Posledná otázka. Si predseda parlamentu. ten parlament má naozaj ten mandát, ale tým pádom aj najväčšiu zodpovednosť.
Áno.
Keď ste pripravovali toto rozhodnutie, ty sám, keď si o tom uvažoval, mal si ťažké noci?
No, nemal som ťažké noci. Ja sa už mesiace venujem, alebo vyše roka venujem vôbec tejto problematike a jednoducho tá situácia a tie argumenty a tie súvzťažnosti, to je tak jasné, že tam nie je mať aké ťažké noci. Skratka, tu treba povedať jasne, nie. Bez nás sa Európa nezrúti. My sme maličká krajina, tých 0,7% nebude nikde nikomu chýbať, ale tu slovenskí daňovníci veľmi ocenia, že z tejto krajiny, zo Slovenska neodíde 9 miliard eur. Takto, ale musím ešte aj povedať, to nie je, že ihneď by tam bolo len nejakých 650, možno 700 miliónov, tie sú behom 5 rokov. A celé tie miliardy budú vtedy, keď dojde... No dobré, ale na čo podpisujeme záruky? Lebo niektorí tvrdia, že tam nedojde k plneniu a že to je len tak záruka. Ale to je klamstvo. To jednoducho je opäť klamanie daňovníkov. Samozrejme, tie záruky sa podpisujú preto, lebo sa kľudne môže stať, že jedného dňa dojde nalámanie chleba a potom my všetci tu sa budeme musieť poskladať na 9 miliard eur. To je viac ako všetky daňové príjmy z jedného roka, ktoré na Slovensku sú. To si treba uvedomiť.
Vážna vec. Som rád, že ako predseda parlamentu si sem prišiel a vysvetlil si svoj názor. A keď sa to stane? A keď sa bude hlasovať? Mimochodom, kedy sa bude hlasovať?
No, nie skôr ako v septembri. Teraz sa nebude hlasovať ani o tom jednom, ani o druhom. Ale možno, že ešte neskôr. Ten vstup do Eurovalu 2, ten možno, že až budúci rok sa o ňom bude hlasovať. Teraz iba vláda včera o ňom hlasovala preto, aby dala premiérke mandát na podpísanie. Oceňujem, že premiérka teda už sa vyjadrila a aj mi vravela, že Bruseli toto svoje vyjadrenie zopakuje, že má mandát vlády, ale nie je isté, že má mandát parlamentu. To je veľmi korektný postup. No ale na druhej strane ešte lepší postup bol taký, keby ani len vláda nebola dala mandát a skrátka bola premiérka, ako by bola povedala, tak sorry, tak jednoducho nemá mandát a riešte to bez nás.
Ďakujem, že si prišiel a keď budete o tom v parlamente hlasovať a keď sa už rozhodne, tak ťa znova zavolám aj s ľuďmi, ktorí tvoje rozhodnutie kritizujú, dobre?
Prídem veľmi rád.
Ďakujem pekne, Richard Sulík.
Ďakujem.
A teraz si dáme prvú pesničku. Thank you. Krásna stará hudba na krásnych starých nástrojoch ešte dnes asi dvakrát alebo trikrát zaznie. Ďakujeme zatiaľ. Potom troška aj vás predstavíme. No a teraz k tej našej kľúčovej téme večera. V roku 1976 sa dialo všeličo. Už sme tu mali, nedávno sme premietali finále majstrovstva Európy v Belehrade. Bolo aj majstrovstvo sveta v hokeji v Katoviciach, kde sme boli majstri sveta. Pripravoval sa dokument, ktorý sa volal Charta 77 a za pár mesiacov po tom 76. roku sa stal jedným z najdôležitejších dokumentov doby. V roku 1976 sa ale stala aj jedna vec, ktorá sa s nami ťahá až do dnes. A to už je 35 rokov. Víri vášne rozdeľuje ľudí, politikov, sudcov, prokurátorov, pozostalých, odsúdených, v podstate všetkých ľudí na Slovensku. Volá sa to kauza Cervanová a za týmto názvom je strašné utrpenie, smrť, mučenie, klamstvo, lož a všeličo iné. A my sme si povedali, že hoci o súdnych verdiktoch, keď už sú právoplatné a po rôznych odvolaniach, že tie súdne verdikty sa teda majú rešpektovať, ale tento jeden a táto jedna kauza je pre nás tak neuveriteľná a tak dôležitá, že sme si povedali, že urobíme výnimku. Nemá sa to robiť často, ale toto je vec a toto je kauza, ktorá za to stojí a preto sme to urobili. Máme tu dnes veľa ľudí, ktorí s tou kauzou nejakým spôsobom súvisia a postupne prídu sem a povedia ako a čo si o tom myslia. Ako prvých štyroch som zavolal ľudí, ktorí sú v tej kauze odsúdení. Sú to ľudia, o ktorých si možno polovica Slovenska myslí, že to sú vrahovia. A iná polovica Slovenska si myslí, že sú to prenasledovaní ľudia. Pred rokom 89 aj po roku 89. Tak úplne na úvod vám štyrom položím úplne jednoduchú otázku. Skúste úplne krátko povedať váš životný príbeh od toho osudného roku 76. Osudného pre váš život. Neviem, kto začne, nechcem vyvolávať, ale tak Milan. Milan Andrášik.
Dobrý večer. Ja som v 76. roku v lete nikdy nemyslel, že budem účastníkom aj takejto debaty a že budem účastníkom takejto story, ktorej som sa nechtiac stal účasťou. V 76. V júli ja som sa pohyboval aj na Mlynskej doline, aj v Bratislave, ale v tom období som tam bol a konkrétne aj v tej dobe, ktorá sa považuje za inkriminovanú, som bol so sestrami Cohenovými z Francúzska a samozrejme, že nikdy som neprišiel do styku so slečnou Cervanovou. To som vtedy ale nevedel, že ma to bude čakať. O dva roky neskôr, v 78. zrazu sa objavila tuto nejaká skupina policajtov, zrejme vysokých, s vysokými pravomocami, ktorí viedli tvrdé vyšetrovanie a mňa robili na mňa nátlak s tým, že mám si spomenúť, že niečo o tej veci ja viem. Ja osobne som o nej nevedel. Samozrejme, že v tej nátlakovej zóne vtedy nešlo ešte až o také kritické veci, aké sa stali neskôr v 81. Ale išlo len o účasť ľudí, ktorí vtedy v 76. 9. júla sa pohybovali na diskotéke v Mlynskej doline. Už vtedy v tom 78. sa zamieňala skutočnosť, že či niekto mohol byť, alebo či bol na tej diskotéke. A tak vtedy dochádzalo podľa mňa k prvým veľkým deštrukciám skutočnosti, že vtedy namiesto tých ľudí, ktorí tam boli, sa dostali do zoznamov a do výpovedí takí, čo tam neboli. A a prakticky vyšetrovanie bolo skreslené. Počas dvoch rokov, od 78. do 80. roku, ma viackrát táto vyšetrovacia skupina zatkla, stále robila nesmierne vyhrážanie, nesmierne nátlaky a sledovanie a vodili ma po šliakých domoch a bytoch, kde ma samozrejme násilne zdržali, ale vtedy to bolo možné. Potom to na chvíľu prestalo, ale prestalo to bolo len ticho pred Burkou a 81. 15. júna zrazu ma zatkli. A vtedy už to bolo, vtedy to bolo horšie, lebo 15. júna ma zatkli a odtedy až 9 rokov a 4 mesiace som zostal vo väzení, kde ma táto skupina dotlačila až k takým veciam, že išli ťažké rozsudky, že tam boli tam hrozné ako deformácie skutočnosti, ľudia si vymýšľali. Nakoniec do toho dostali aj mňa, kde som aj ja zlyhal, kde som aj ja nakoniec dal nejaké výpovede pod hrozbou trestu smrti, respektíve fyzické likvidácie, pretože oni to nazývali trestom smrti. Pre mňa však to bola fyzická likvidácia a pod takouto hrozbou plus na násilím ako na väzenských celách, väzenskou agentúrou, šikanovaním od iných väzňov a plus samozrejme aj natlakovými metodami ako vyšetrovateľov došlo k zlyhaniu a ja som podpísal také zápisnice, ktoré oni vydávajú za priznávajúce. Tieto zápisnice mali rôzny obsah, hej, boli absolútne nekonformné s ostatnými zápisnicami, ktoré nakoniec ani s rozsudkom, ktorý nakoniec bol neskôr o 2 roky urobený, ale boli tam. Tie zápisnice som samozrejme odvolal po 2 mesiacoch, no a potom došlo k súdu. Predpokladal som, že na súde bude možnosť ako obhájiť nevinu. A samozrejme, že na súde taká možnosť nebola. Ten súd to bol len určité usmerňované divadlo, kde sa niečo mohlo, niečo bolo povolené, ale skutočné dôkazy tam neprebiehali. Prebiehali tam hlavne vykonštruované dôkazy, takže samozrejme bolo to v roku 81-82 a tento rozsudok ako padol a bol som odsúdený na 22 rokov väzenia. Keďže som nepoznal systém, tak som myslel, že ešte je tam šanca ako na odvolaní dokázať pravdu, ale odvolanie len potvrdilo to, čo tam bolo a na veci sa nič nezmenilo. Počas tej doby od 81. až do 90. som neustále písal sťažnosti, neustále som robil nejaké právne kroky, ktorými by som dokázal svoju nevinu. Robil som protestné akcie už aj za vtedajšej doby a až náhodou prišla zmena a pád komunistického režimu. Vlastne až vtedy sa otvorila nová éra a vtedy bolo možné dosiahnuť spravodlivosť. Preto v 90. roku sme mali sťažnosť pre porušenie zákona a federálny najvyšší súd rozhodol, že rozsudky, ktoré nás poslali do väzenia, boli nezákonné, obsahovali množstvo nezákonností, neriešili absolútne nič a preto boli zrušené. Od roku 1990, teda samozrejme, že sme boli aj prepustení, takže od roku 1990 som bol slobodný človek. Myslel som si, že všetko je v poriadku už, a teda, že otázkou krátkeho času bude, keď sa veci dajú do poriadku úplne, pretože rozsudok v roku 1990, federálny rozsudok Najvyššieho súdu, len zrušil platnosť tých komunistických rozsudkov z 82. a 3. roku. O nevine mal rozhodnúť až ďalší súd na Slovensku, a teda to bol Krajský súd Bratislava. Vec sa ťahla, nakoniec počas prvých 3-4 rokov tam prebiehal jeden súd, lenže to bol súd pod vedením v Senáte doktora Vlčeka. Ten súd trval asi 4 roky, lenže nastala reorganizácia justície a myslím, že aj reorganizácia ako krajov, takže Krajský súd bol zrušený a bol ustanovený nový, tým pádom boli nastavené aj nové senáty. No a v 90. roku ešte sa prebehlo viacero nejakých sťažností a nakoniec v 2000. roku som podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý ovšem riešil nie ako rozsudok v skutkovej časti, ale riešil len prieťahy v konaní, pretože dokým nie sú rozsudky na našej strane, na slovenskej strane, až po ústavný súd, tak dovtedy vlastne so Štrasburgom ako nedá robiť nič iného, len prieťahy v konaní. Nakoniec ten
Krajský
súd začal v roku 2002. Medzi tým bol aj ústavný súd, ktorý rozhodoval o prieťahoch. Slovenský ústavný súd, ktorý rozhodol, že prieťahy sa konajú. A vyzeralo všetko v poriadku, až na to, že v roku 2004 prišlo jedno prekvapenie. Napriek tomu, že v rokoch 2002 a 2004 na Krajskom súde neodznel jeden dôkaz, ktorý by bol proti mne, jeden relevantný dôkaz, ktorý by nasvedčoval, že tá pôvodná verzia, ktorá bola zrušená Najvyšším súdom federálnym, že je pravdivá, tak napriek tomu Krajský súd ju vyhlásil za pravdivú. To znamená, že znovu nás odsúdil, mňa odsúdil na 13 rokov a tým pádom nastal teda ďalšie prekvapenie, teda veľmi nepríjemné, a sme podávali odvolanie. Odvolanie prebehlo v roku 2004 až 2006, ale v odvolacom senáte som videl veľmi nezdravé tendencie, pretože vtedy sa našli staré manipulované dôkazy, ktoré boli pôvodne v roku 83, možno 4, možno 5, ktoré boli za čias komunizmu, ktoré boli z trestného spisu alebo z osudného spisu, ktoré boli vyhodené a boli dané do archívu. Vtedy tieto dôkazy sa objavili, tak sme mysleli, že bude v poriadku, pretože nakoniec všetky dôkazy, ako ktoré v nich boli, tak svedčili jasne aj v môj prospech, a teda aj proti tej verzii, ktorá bola Krajským súdom schválená. Ale Najvyšší súd odmietol sa zapodievať týmito dôkazmi. Nazvali ich ako nové. V skutočnosti to neboli nové, ale to boli len dôkazy, ktoré boli manipulované a nezákonným spôsobom boli zo spisu ako vyradené. Čiže keď som videl to, tak, že Najvyšší súd sa s nimi odmieta zapodievať, tak samozrejme skúšal som ešte nejaké protestné akcie, ale vtedy už bolo dosť jasné, že Najvyšší súd sa nezajíma o dôkazy, ale zajíma sa o niečo iné. Hej? Takže skončilo to v decembri 2006. V decembri 2006 Najvyšší súd potvrdil pôvodný rozsudok a ešte tých 13 rokov, ktorých som mal na Krajskom súde, zvýšil na 15. Mal tam ešte rôzne výroky, ktoré teraz nebudem prekrátko skomentovať. K týmto výrokom ma Najvyšší súd poslal do väzenia znovu. Poslal do väzenia a z tohoto väzenia som sa dostal až po všelijakých horkých, ťažkých peripatiách
v roku,
v roku 2009 na podmienku. Takže vlastne
a odtedy to... robíte čo?
A odtedy sa živím sa podnikaním, pomáham v rodine a odtedy vlastne sa pokúšam, napraviť ten stav, ktorý tu nastal v tom roku 2006. To znamená, že podával som právne prostriedky, ktoré sú dovolanie na najvyšší súd, sťažnosť na ústavný súd, ktoré ovšem prebehli určitým iným spôsobom, než som predpokladal. A preto v súčasnosti mám podanú sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburku.
Tak to bol v skratke Milan Andrašik a jeho príbeh od roku 76. František Čerman.
Ja som mal ten začiatok taký jasnejší, dá sa povedať. V roku 76... aj také súkromné veci. V podstate som mal snúbenku, ale pretože ja som mal z minulosti taký kontakt s Francúzkami, s jednou rodinou z Francie, ešte ako študent strednej školy som si začal dopisovať, tak zhodou okolností práve v roku 76 mi, keď už som s tou mojou snúbenkou, v podstate sme si plánovali nejakú budúcnosť, prázdniny a všetko, tak zrazu som dostal dopis od tých Francúziek, to boli dve sestry z tej rodiny, v ktorej som aj predtým bol na návšteve, kedysi v 70. roku alebo 69. A dostal som dopis, že mienia ísť prvýkrát po socialistických krajinách na prázdniny, že či môžu prísť na Slovensko. Tak som sa poradil s tou mojou snúbenkou, samozrejme nejako to zvládneme, aj keď nám to moc nepasovalo. Sme si ináč plánovali prázdniny. Tak som dostal... som im oznámil, že samozrejme môžu prísť a sa o ne náležite aj postaráme. Tak prišli 4. júla, čiže ja to môžem exaktne, vlastne ja mám tú výhodu oproti všetkým ostatným, že mám sa oprieť o akési dátumy, aj keď ma začali vyšetrovať podstatne neskôr, o 2 roky. Ale ostatní mali s tým retro časom nejaké problémy. Ja som si to ako tak mohol dať do tých dátumov presnejšie. Čiže viem, že prišli 4. júla 76, odišli 14. júla 76. To nebol problém si zistiť podľa toho obdobia. No tak potom odišli toho 14. júla, čiže medzi tým mala byť aj tá inkriminovaná doba. A mali veľmi dobré spomienky z celého toho obdobia, z tých 10 dní, čo tu boli. A pokračovali ďalej vlakom do Maďarska, Rumunska a potom pohľadnice nám ešte písali. A vlastne takto som sa dostal nepriamo do toho prípadu a možno aj všetci ostatní, lebo sa to celé nabalilo na akési francúzsky. To potom, neskôr. No, tak 76. rok prebehol. Normálne som sa oženil na jeseň, išli ďalšie roky. A zrazu v 78. roku už dokonca sme dostali nejaký družstvený byt tu na, takže akože sme začali nejako žiť. Dcera sa nám narodila a zrazu začali chodiť za mnou vyšetrovatelia. Najprv prišiel taký pán, ktorý sa predstavil nejako, žiadne mená, a potom ten, že vy ste tu mali nejaké francúzske. Ja som si myslel, že začínajú vyšetrovať kvôli tomu, že robím na nejakého asistenta technickému riaditeľovi, že nemám mať čo kontakt s cudzinou. Predtým som robil v Omni, to bol podnik zahraničného obchodu, kde takisto nebol želaný takýto nejaký kontakt. Ja som s nimi mal len taký latentný vzťah. V podstate len pohľadnice sme si už písali po tej vysokej škole. Lebo som vedel, že sa nedostanem ani von z tej PZ-ky. Som vlastne chcel cestovať, ak toho vie čo všeličo ešte. Ale nedostal som sa ani z tej Omni preč, ani z tohoto podniku, kde som robil práve v tej dobe, keď už ma vyšetrovali. Keď boli francúzsky tu, tak som robil v Omni, podnik zahraničného obchodu, a 2 roky na to som už robil ako technického asistenta technickému riaditeľovi na Strojsmalte. No a v tom čase, teda, keď za mnou prišli tí policajti prvýkrát z bratislavskej kriminálky, že som tu mal nejaké francúzsky, tak samozrejme som myslel, že to je kvôli tomu, že čo teda, no, že to sa nemá, alebo má, alebo niečo má nejako prešetrovať, lebo tam aj špeciálka sa robila cez tú výrobno-hospodárske jednisko. Tak som už, samozrejme, by som prišiel na tú februárku, tak som tam išiel, spísal som, no, že čo boli, kde boli, jak boli, s kým boli, taký orientačný výsluh, normálne. Bol som z toho samozrejme znervoznelý trošku, ale Potom došlo k tomu, že, no, že v tom roku a v tom čase, keď tu boli tie francúzsky, sa stala vražda. A spätne som si spomenul, dva roky späť, že v tom klube, a že vedia, že sme boli na diskotéke, lebo ja som to tam aj pomenoval. V tých 10 dňoch, že áno, že boli sme aj v Uniklube, boli sme tam v piatok, štvrtok, na druhý týždeň sme znovu boli tam, skrátka, my sme boli dvakrát dokonca na tej diskotéke tam, a to je ešte ten zmetenec aj ľudí, ktorí vlastne potom sa nabalili a dali to do jedného večera. No trošku je to také komplikovanejšie celé. No tak tento pán si to spísal, potom som ešte rozmýšľal doma, že aby som to upresnil, teda že kde, kedy sme boli, a tak som to ešte doplnil a nechali ma na pokoji. Mesiac na to začali chodiť z pražskej kriminálky, ten špeciálny vyhľadávací orgán so špeciálnymi právomocami, ktorý potom, by som to nazval, šíril. Skrátka, ten mal také parámoci, že mi zobral ma na ministerstvo alebo do nejakej, skrátka, vode ma všelikade po všelijakých domoch aj s vyšetrovateľmi inými, a som videl, že sa mu de facto všetci kláňali a všade mu otvárali dvere a mohol robiť skrátka, čo chce. Keďže toto trvalo práve v období, keď sme čakali cirku, tak to taká nervozita bola, a ja som sa sťažoval písomne. Čiže som napísal sťažnosť, napísal minister Obzina, ministerstvo vnútra. Mám pocit, že tento vyšetrovateľ z Prahy, čo toto vyšetruje, nechce zistiť pravdu, ale ma núti do nejakých výpovedí a predpokladov, a v podstate išlo o to, aby som definoval diskotéku piatok, kto tam bol, s kým tam bol, ako bol, a aby som to presne definoval po dvoch rokoch, kde ja som mal úplne inde hlavu v tom odvie. Ja som tu mal tie dve francúzsky, s nimi som bol na tej diskotéke jedenkrát, druhýkrát, mal som snúbenku vtedy, ja som neregistroval moc druhých ľudí, ale napriek tomu som si samozrejme pospomínal na veci, ktoré si človek ani nevie, že to má v pamäti. Ale bolo mi na tom to nepríjemné, že vlastne som musel tých ľudí akoby dávať do toho večera a čím viac, tým lepšie, a zamotávať. A urobil som tomu rez tým, že som dal tú sťažnosť, že mám pocit, že nechce vyšetriť pravdu, ale že núti ľudí do nejakých výpovedí, ktoré nie sú ani pravdivé. Na to ma zavreli na 3 dni, aj viacerých ľudí pozatvárali vtedy na februárku. A tam ma dali na celu, a ten hovorí, že celú noc mi tam rozprával, že on bol, on vie, o čo ide, a že on je ako hrobár, a že on vie, a že tá, áno, a meno mi povedal, potom mi povedal, že a rifle a takéto veci, začal skrátiť, čo mi to motáte do hlavy. To bol 78. rok. Na druhý deň ma zobrali na to, akože, lebo 3 dní ma mohli zadržiavať na to vypočúvanie, a nejako som sa tak z toho, som sa nejako dostal z toho, neviem, psychicky hovorím tomu vyšetrovateľovi, čo chcete odo mňa? To bol slovenský vyšetrovateľ, pražský nebol. Čo chcete odo mňa? Pravdu, to, čo viem iste, alebo to, čo mám naučené zo 6 mesiacov v hlave, a nie neistota. A on mi povedal, že no, samozrejme pravdu, a naznačil, že uši sú. Tak som si pomyslel, ten bratislavský vyšetrovateľ je normálny vyšetrovateľ, nie to, čo bolo predtým. Tak som napísal, čo som vedel istotne, a čo som nevedel, tak som povedal, tak to tam písať nebudem. Chceli odo mňa, aby Roman Brázda bol na diskotéke. A že tam bol opitý, a že sa tam motal, a že toto hovorila to, a že sme ho nechceli mať pri sebe, a preto si na neho nepamätám, skrátka takéto sugestie. No, aby som to skrátil, pretože to je ťažko, keď sa zopne v mozgu ten mechanizmus, tak potom sa to naťahuje a veľa rozprávam. Nič. Tak 78. rok prebehol, po tej sťažnosti v podstate ma len raz už tento pražský vyšetrovateľ zobral. Do auta naložil ráno z roboty, som išiel z Nitry s lustrom, že zanesiem do domu, a s lustrom som sa po obede vrátil, pretože ma celý deň vyšetroval a po obede, že on ma vezie do väznice, do Nitry. A že mu nikto nechce pomôcť na Slovensku, blbý Slovák, to poviem takto teraz, židule kapitalistické, tie vám nebudú svedčiť, pre vás, Andrašíkom, urobíme špeciálne cely, budete vzájomne na seba kýdať a stretneme sa až pred súdom. To bol 78. rok, leto. Prišli sme pred Nitru, že ma veze do väznice. Ja hovorím, čo mám robiť? Mám si vymýšľať. A vy neviete, aké mám ťažké postavenie. Ja sa musím týždenne podať hlásenia. Viete, aký vysoko postavení ľudia majú to záujem. Lenartovi podávam hlásenie. Špeciálom chodím do Prahy každý týždeň. Skrátka, predväznite, skrátka, mne ho bolo dokonca ľúto, vám poviem, že on skutočne chce asi tú vraždu vyšetriť, alebo musí ten prípad uzavrieť, ale neviem prečo s nejakými falošnosťami. Skrátka, cítil som ten tlak, ktorý on prenášal treba na mňa, na ostatných, že aj on bol pod nejakým tlakom, alebo pod nejakým ambiciózným chcením, aby ukázal, že na Slovensku to nevedia tí vyšetrovateľia robiť a on to vyšetrí. A ja som dodnes presvedčený, bez ohľadu na to, ako si tí mladí vyšetrovateľa, čo boli v našom prípade, že v podstate on tú ruku držal skutočne až po súd. Dokonca si dovolím potvrdiť ešte aj po súde. Nad celým prípadom, nad všetkým. To máme také informácie. No, krátka dopadlo to tak, tam vyhodil nie do väznice, že si to rozmyslil po ceste, ma vyhodil že
domov
a išiel k mojej rodine za svokrom, ktorý bol... sa pretraktuje kdekade po novinách, že sme synačkovia nejakých bohatých, či komunistickou Palašov. Áno, môj svokor bol tajomník rany civilnej obrany v tom okrese. Čiže bola to nejaká funkcia za mrežami, mal masky a tieto veci po tých podnikoch na starosti. V poriadku, ale nebol môj taký, že by mňa ako nejakého vraha alebo koho chcel kryť. Tak prišiel ešte za tým svokrom tento policajt z Prahy a tomu ešte dohováral, že nech mne dohovára, nech s ním spolupracujem, lebo že ináč sa tu budú celé rodiny triasť a že to on zamiete s celou rodinou. On sa cítil tiež dosť silný, ten môj svokor, a teda svokor, akože v postavení nejakom, tak sa aj tak hrali, že to mi potom ukazoval, že pištol má aj on, a čo ja viem, čo v tej kancelárii za mrežami. Ale dopadlo to tak, že môj svokor pekne ho stiahli na... ministerstvo výzlek do náha, tak. Takže asi takéto právomoci boli tých hore a asi takéto mini právomoci boli týchto tzv. Papalášskych rodičov.
A tak potom...
Moji rodičia neboli.
A vás potom zavreli?
Tam ma nezavreli, tam ma vyhodili preč, nechali, bol 78 rok, tak prebehol 78 rok, mňa nechali odvtedy na pokoji. Po tej mojej sťažnosti na ministerstvo vnútra ma nechali až do 81. Ale vedel som, že za Andrašikom chodia ďalej. To som vedel.
A čo sa dialo v 81.
V 81. ja som išiel na dovolenku, akože s manželkou aj s dcerou. Manželka, čo sme čakali druhé dieťa, akože na dovolenku do Jugoslávie sme išli. Voľby boli nejaké, tam dokonca ma do nejakej komisie dali, nejako skončilo, tak sme sa dostali na hranice, z hranic nás vrátili a odtedy nás sledovali, to bolo nejako 7. júna. 15. júna ma zavreli, dali ma do Dunajskej stredy a do celý a potom, že ide do Tuhého. A od toho 15. júna vlastne som bol zavretý do 30. do nejakého konca 89. roku, kedy mňa pustili na podmienku. Takže nie je pravda, že by z nás vypustili všetkých akože na amnestii v Havlovi, čo sa po novinách. Ale ja som normálne podmienečne som sa akože vylepšoval. Čiže som išiel z trojky do dvojky, z dvojky do jedničky. Podmienečne prepustený. Čiže normálne som prešiel celým tým.
A po 89?
Po 89, jak som vyšiel von, som sa zamestnal ako kurič a som mal veľké možnosti potom cez deň telefonovať a vybavovať a tak ďalej. Také študentky sa nás ujali, dve, ktoré mali nejaký časopis a sme im o tom príbehu porozprávali. A ich to chytilo, dostalo sa to do novín, dostalo sa to dokonca... Advokáta som si nového najal, ten starý môj už bol v penzii a podali sme tú sťažnosť pre porušenie zákona, ktorá bola prijatá, ale preto hovorím o tých dvoch študentkách, pretože oni okolo toho prípadu ešte aj do tej Prahy išli, ešte sa išli rozprávať aj s tými, ktorí dostali tú sťažnosť, že pozrite sa na to, že to bola také obdobie, že by som si rád na ne spomenul v tomto, nebudem menovať trebárs, ale že... To boli v podstate takí andeli, ktorí išli navštíviť aj do väznice, ktorí boli ešte chalani vo väzení v Leopoldove, v Ružomberku a kdekade. Skrátka, oni si to omakali, že čo to je vlastne, čo sa stalo. To nebolo len tak.
Čiže kľudne ich môžete menovať?
To bola Elena Linceniová a Renata Fodorová z Filozofickej fakulty. Myslím, že vtedy končili už nejako a veľmi veľa času venovali nášmu prípadu.
No a vy ste robili čo? Od 90. roku?
V 90. som potom bol ten súd, potom sa zamestnal v elektromontážnom, v takých elektrozávodoch na chvíľu. Potom sa dalo podnikať, tak som mal také potraviny, kde občas sme našli si v schránkach oznámy, že tuto vrah vás
obsluhuje,
pretože tam nedaleko býval prokurátor, bývalý, ale to je druhá vec. To sa nejako prešlo. No a odvtedy vlastne v takých drobných obchodoch som išiel. Potom som mal stolárstvo 3 roky. A teraz som zase elektromontážne veci robíme. Väčšinou v zahraničí.
Čiže vás sa už tie odvolacie súdy netýkali, keďže vy ste boli
podmienečne prepustení? Tak, ja som bol podmienečne prepustený, ale všetky rozsudky sa zrušili v čítane aj to... mojho podmienečného prepustenia. Čiže ja som zase bol osoba, ktorá je znovu presne stíhaná a znovu som bol odsúdený v tomto celom procese.
V tých istých rokoch?
Takisto spolu v jednom rozsudku sme boli odsúdení znovu. Čiže v tom 2004 alebo 2002. Uh-huh. Čiže znovu som dostal 11 rokov, čiže aj padlo aj podmienečné prepustenie. Čiže vlastne znovu som mal ísť do basy aj ja na 3 roky, lebo ja som len 8,5 roka si odsedel. Podmienka bola zrušená, ale keďže bolo všetko zrušené, tak vlastne znovu podmienečne sa žiadať. Ja som si to informoval aj v zahraničí, že to je hlúposť, že nemôže byť dvakrát podmienečne prepustený, no ale potom som vlastne podmienečne prepustený. No,
stále. A teraz robíte čo?
Teraz robím, mám elektromontérov a robíme renovácie bytového fondu sociálnych domov väčšinou v zahraničí. No.
Tak vo veľkom. No. František Čermák. Miloš Kocúr.
Večer. Tak u mňa to bolo trošku iné, jak tuto u týchto dvoch. Ja v 76. roku som sa mesiac pred tým, jak sa stala tá vražda, alebo bola nájdená nejaká zavraždená študentka, som sa ženil. Manželka, čakali sme dieťa, takže sme si zariadovali rodinu. Ja som predtým študoval v Bratislave 3 roky, ale v čase už v 76. už som bol v Nitre aj s manželkou. V podstate mi ten dátum potom už nehovoril nič. To som si, tú svadbu si každý zapamätal. Samozrejme, že som sa mi dostalo do uši z médií a tak, že bola nájdená nejaká študentka niekde pri nejakých jazerách pri Senci. Toto som počul, pustil som to ucho, na to som zabudol. 5 rokov som študoval a proste absolútne, na rozdiel od nich, za mňou nikto neprišiel, nikto ma neupozornil, nikto ma predtým predbežne nevyšetroval. Proste žil som, až prišiel rok 81, kedy som skončil školu, tak to jaro a začiatkom toho teda leta som mal dosť perné, lebo som sa učil na štátnice, takže som ponocoval, aby som tie štátnice spravil. No a 14. júna 81 som mal promócie. Ja to pokladám za dosť dôležité celé toto, pretože myslím si, a dnes už viem, že to bolo celé to naše zatknutie. 15. júna bolo načasované presne na to, aby som ja spravil školu, aby bolo po promóciách. Lebo to viem, to aj prokurátor na súde v 82. povedal, že zámerne so mňou, ako s jediným možno, styk, nenadviazali žiadny styk. Ja som proste nevedel, čo sa deje, nevedel som. Ja som, Fera Čermana som dokonca nepoznal, len z videnia. Milana som poznal, len tak skôr jeho mladšieho brata som poznal, lebo chodil so mňou na strednú školu, o ročník nižšie. Takže ja som s týmito chlapcami ani v styku nebýval. My sme sa prvý raz rozprávali možno až keď sme boli v base.
A prečo, tak, prečo 5 rokov čakali?
Nie 5 rokov. Proste oni keď išli urobiť záťah, čakali na to, aby som ja spravil tieto promócie, aby som spravil školu.
Prečo?
No teraz vám to vysvetlím. Ja to práve chcem vysvetliť, lebo ja som mal byť, aj som sa stal tým najslabším ohnímkom v tejto reťazi. Ja nič netušiac, v dobrej viere, v nedeľu sme oslavovali promócie, samozrejme niečo sa popilo, dlhšie do noci, niekedy po polnoci, o jednej, o pol druhej som si išiel lahnúť spať a o pol šiestej ráno mi niekto zvoní, vtrhnú mi do bytu také veľkí chlapi, oblečte sa a idete s nami. Čo sa deje, dozviete sa nič. Proste sa ma došli zatknúť na druhý deň po promóciách. Nevyspatý, tak som sa začal oblekať ešte do promočného obleku, hovorí, dajte si iné niečo, že toto nebudete potrebať. tak proste zatkli ma tak, že ešte som, keď išiel na vecko, tak ešte aj tam išli za mnou, potom mi dali puta, čo som úplne akože z toho veľmi prekvapený. Nasadili ma do auta a proste zobrali ma do Galanty. No ja teraz musím pokladať to, lebo totiž to ja som si, nevedel som si to vysvetliť, že čo sa môže stať. Mal som jedného kamaráda, ktorý rok predtým emigroval a on sem tam mi zavolal a písali sme si, alebo hlavne on mi písal. Ja som si myslel, že kvôli nemu asi som tam. No, takže v podstate zobrali ma do Galanty a začali ma vypočúvať. No to boli dva dni brutálneho vypočúvania, vážne hovorím brutálneho vypočúvania. Musím to pripomínať to len preto, lebo všade v rozsudkoch sa píše, že na základe priznania kocúra a teda, že keď oni sa priznali, tak sú vinní a tie rozsudky sú preto správne. No a teraz ja to raz preto chcem, toto spomínam, pretože v podstate ešte raz to zdôrazňujem, že o pol šiestej ráno v pondelok ma zobrali a prvá zápisnica, takzvané ako v úvodzovkách priznanie, je 16. na druhý deň o pol štvrtej po obede. Takže ja sa pýtam, čo robili celý deň a celé dva dni so mňou. Ja viem, čo so mňou robili. Keďže ja som o tom nemal ani šajnu a samozrejme, že som popieral a vôbec som sa teda cítil zhrozený, že čo sa tu so mňou deje, tak som sa dozvedel, že už aj Fero je vo väzbe, aj Milan je vo väzbe, o Palovi a o Lachmanovi a o Dubravickom nebola vtedy ešte žiadna reč. Ešte mi dokonca ten jeden policajt toho 15., keď tam do mňa tlkli a mlátili ma za uši a oni búchali mi hlavu o stenu, tak si do mňa, tam si to pamätám, jak dnes mi hovorí, nemyslíte si, že sa tak ľahko z toho dostanete ako Dubravický. Že to už máte isté. Tak mi to ukazovalo. Ale ja som to stále ako odmietal a v tom šoku ja som si nevedel, čo bolo pred 5 rokmi. To sa nedá takto rýchlo, keď nemal som na to čas. A celú noc som nespal. Druhý deň, celý deň do mňa hučali. A samozrejme, tým, že som ja popieral, tak oni ma išli presvedčovať, že čo všetko vedia a v podstate mi natlkli celú verziu tohto trestného činu, ktorú sme sa my teda mali dopustiť. Oni mu natlkli tým, že dokázali. My vieme, že vy ste išli s Brázdom z Nitry do Bratislavy. My vieme, že ste kupovali víno a išli ste na diskotéku. My vieme, že ste potom išli na nejaký privát a takto ďalej. A že tam bolo znásilnenie. A potom vieme, že ste ho potom tam brali a museli ste losovať. Proste celý takýto v týchto základných rysoch to do mňa dva dni natlkali. A viem, každý sa čuduje, že jak sa môže človek, ktorý nič nespravil, priznať. To nebolo priznanie. Ja v podstate som zlyhal, áno, viem, že som zlyhal, ale v podstate ja som psychicky už to nezniesol po tom všetkom. Toto bol celý ten princíp hry, že zobrať ma po promociách a proste ja som presvedčený, že každý druhý alebo 90% ľudí by urobil to isté, čo som urobil. Ja keby chceli, že by som povedal, že som zabil Lincolna alebo Kennedyho, tak by som tomto priznal, že zabil som ho. Tak ja som tedy už mal tak dosť, že v podstate ten výsluch, ktorý začal o pol štvrtej po obede, tak ja už vtedy som bol v takom stave, že čo chcete odo mňa počuť, ja vám to tam poviem. Ale tak som im tie blbosti, ja to nazývam blbosti, pretože tá moja prvá pôvodná výpoveď, ktorú stále oni, nie mne, ale aj vyhadzujú na oči, že však on sa priznal a uvedol také skutočnosti. Ja som nič neuvedol, ja som uvedol len to, čo oni do mňa nahučali. Dokonca takú skutočnosť som uvedol, keď sa ma pýtali, lebo, že kde sa mal nachádzať ten privát. Ja som nevedel, že kde, no tak mala to byť Vilová štúdia, ja som uviedol, že pod Slavínom. No a to bolo v prievoze, údajne teda, malo sa to udiať v prievoze. Takže to boli také, no a potom, keď ja nechápem, keď som sa spontánne priznal, prečo som už potom nepovedal, že bol v tom aj Bydlač a Dubravický Lachman. Ja som o nich nevedel ešte, lebo oni vtedy ešte v hre neboli. Takže v podstate Toto do mňa naučali, ja som možno aj nejaké skratové konanie, mal som toho dosť, neveril, a to ešte jednu veľmi dôležitú vec musím povedať, že oni v podstate za tie dva dni, ak do mňa učali a teda naučávali aj to, že však je zavretý aj Brázda, aj Andrášik, aj teda Feročerman, že však oni už rozprávajú a nebojte sa, oni to už sa priznali a válajú to na vás. A mne to nešlo do hlavy, reku, však ich, teda Milana som poznal z videnia, Fera som nepoznal, ale Romana som poznal celkom dobre. Reku, a oni mi dávali také indície, že keď nebudete hovoriť, oni sa na vás dohovoria a oni sa z toho dostanú a vás z toho obesíme. A ja som im uveril, lebo nič mi nepovedali, ja som s nimi predtým nemal žiadne, že by sme sa nejak dohovárali. A teraz, keď začal, nemal dôvod, ja som nemal predtým s políciou ani s vyšetrovateľmi žiadne skúsenosti. No, takže ja som si myslel, tak oni ma tu idú usvedčovať, ale to potom až tak neskôr, to prvotné, čo bolo to prvotné, si myslím, že bolo to, že to bolo tou nevyspatosťou, to proste po tých promóciách, no proste som zlyhal. A ja som si myslel, že dobre, nahovorím vám, čo chcete, aj tak sa pravda musí ísť na javo, že ja som tam nebol. A koniec koncom aj tam prvá výpovede boli také, lebo pýtali sa ma, príklad, ja musím len takú konkrétnu povedať, že dobre, išli ste do Bratislavy, lebo mal som ísť s Brázdom do Bratislavy. To by oni povedali. Za tie dva dni to do mňa tlkli. A teraz som, dobre, a s kým ste išli do Bratislavy? Tak ja som logicky uvažoval, no tak keď je v tom Včerman a je v tom oni, Andrašek, tak som išiel s Červanom, Andrašekom, Brázda a ja. A ešte nejaké dievča do toho pletli, tak ešte nejaké dievča, nevedel som si povedať. Došli na druhý deň a tam mi obočie trhali, že čo si vymýšľate, že išiel s vami Andrášik s Červanom, keď tí boli dokázateľne v Bratislave na pracovisku. Museli ísť niekto druhý s vami. No, tak som si tam vymyslel ďalšie meno. Potom došli, že čo si vymýšľate, však ten bol v Bulharsku. Proste ja už som nevedel, viete, to bolo tie prvé výsluchy, ktoré boli strašné pre mňa tam, pretože ja som tam bol sám, nikto mi nič, furt sa na mňa kričalo, furt mi bolo ubližované. Nespal som, tak som proste nevedel som sa z toho dostať. Z toho vznikla aj tá tzv. Páska, ktorá bola natočená, to bol jeden veľký podvod, čo urobili. To už bolo 18. júna. A už tiež, tak už po obede mňa už bolo všetko, tak každé klepnutie písacieho stroja ma pichalo normálne v celom tele, cez uši, všetko mi už bolo tak. A po obede mi povedali, že no dobre, už vám dáme pokoj, on pôjdete len pred prokurátora, ale mu to len mu tak poviete a už pokoj. Ja som to pokoj chcem počuť, dobre, poďme. A tak hneď vedľa, samozrejme, na februárke bol prokurátor a už tam sedel a veľmi milo a mi povedal, viete, poďte sa, už je veľa hodín, už je okolo 6 a túto pani sekretárke nepôjde autobus, že nemáte nič proti tomu, keď to nahráme na pasku a potom ona to prepíše. A bolo jedno, čo, nahrajte si na čo. Tak som im tam navýpraval tieto sprostosti, ktoré potom tú pásku, s tou páskou potom mojou začali ďalších aj tých svedkov, aj týchto usvedčovať. Lenže na tej páske ja som napríklad tvrdil, že sme boli v Bratislave 18. a že sme boli na Horskom parku na zábave a že sme boli pod Slavinou. Proste úplne voloviny som tam hovoril. Ale to neznamená, to je jasná, že páska je, priznanie je, to je to dôležité. Že či je sprostosť, alebo nie.
No a týmto vás donútili teda k výpovedi. A čo sa dialo potom, v skratke?
V skratke poviem takto, v rýchlosti. Potom ma previezli do Trenčína, tam som mal už konečne trochu kľud. Tam som si potom
trošku do väzenia?
Do väzenia, áno, do väzby. Tam som si trošku už rozpomenul. Tak došli po mne, za mňa prvýkrát 30. júna, to bolo asi po dvoch týždňoch, keď ma zobrali. A prvýkrát došiel aj advokát za mnou. A už ak tam došiel, tak už som vedel, už som aj vedel, že hop, pozor, tak som proste odvolal celú túto výpoveď, že to bolo vynútené, že to som si vymyslel a bol som donútený takto vypovedať. Udal som, ja som mal aj svojich svedkov, aj mám, aj sa to... A proste teraz oni ostali veľmi zarazení. Tak stalo sa to, že advokátovi znovu zakázali prístup a teraz oni chodili za mnou a začali ma plašiť s tým, podobne jak Milan Andrašika, že keď sa nepriznám, že už som sa raz priznal, že keď sa nepriznám, dostanem trest smrti. A teda toľko, ja som samozrejme nebol právne, lebo advokát nám nemohol, my sme nemali prístup taký, že sedieť s advokátom, ktorý by vám dal právne rady. Advokát, keď tam sedel, mohol byť len ticho a jednu, dve otázky položiť a keby chcel, že právne rady s klientom, to bolo zakázané. No, mal som na celé konfidenta, ktorý do mňa celý, lebo iba jedného som mal, ktorý do mňa hučal, že keď nebud blázeň, keď sa nepriznáš, tak ťa obesia. Hučal do mňa konfident 24 hodín denne, chodili za mňou policajti, tam ja som mal vyše 30 výsluchov za celé to obdobie a z tých 30 výsluchov bol za mňou advokát pripustený iba 5 krát. A dnes už viem, že koľkokrát bol v Trenčíne pred Basou a nepustili ho dnu. A on tam prišiel, to potom som sa dozvedel. Takže potom sa stala ešte jedna taká ona, ešte jedna taký zvrat, že som sa zlakol, lebo ja som, oni ma presvedčili, že ma obesia, keď sa nebudem brániť. Keď sa budem brániť, že som nevinný, takže som obesený, tak sa budem brániť. No tak som znovu pristúpil druhý raz na tú hru. To trvalo nejakých, ja neviem, mesiac. Potom sa mi začali vyhrádzať, že mi zavrú sestru, potom som už to nevydržal a už som tam potom sekoreku, tak toto ďalej nejde. Takže v podstate potom som zmenil, že to nie je všetko pravda, teda všetko, čo som povedal, je vymyslené, pravda je takáto. A to som trvá a trvám si na tom dodnes. A v podstate to ďalšie, už to spomínali chlapci, že boli sme, áno, dostal som 24 rokov, najviac zo všetkých, a to mi asi spočítali potom s týmto a potom sme v podstate v tom 90. vyšli von a bolo to rovnaké dokonca aj s Milanom, keď nás odsúdili, som dostal 13 rokov a potom prešiel pri odvolaške mi takisto zvýšili na 15. No a tiež po rôznych peripetiách som sa po dvoch rokoch zhruba dostal na podmienku.
A to bolo kedy?
To bolo v januári 2009.
A odtedy robíte?
Odtedy robím, takto od 90. som robil všeličo. Najprv zo všetky boli ťažké, ale potom som si, mám takú malú účtovnú firmu a robím účtovníctvo pre rôznych takých menších alebo menšie firmy, SROčky aj živnostníkov. Takže s tým sa živím dodnes.
Tak to bol Miloš Kocúr a teraz Pavel Bediač.
No u mňa to bolo úplne iné. Ja som sa do tejto veci, v podstate nejaké informácie som mal, pretože to bolo nebývalé šetrenie. V tejto veci boli vypočuté tisícky ľudí a študenti a ja neviem, možno 10 tisícky ľudí, pretože len 3500 motorových vozidiel bolo preverovaných. A ja v tom čase som študoval v Bratislave strojnickú fakultu, býval som na viacerých internátoch, ale na Mlynskej doline som býval až niekedy v 4. ročníku alebo 5. Toto sa všetko malo udiať, keď som ja bol po skončení 2. ročníka. Dohromady som nevedel o tom vôbec nič, pretože vedel som, pár kamarátov sa ma opýtalo, či ma nevyšetrovali, pretože jazdil som do Bratislavy vlastným autom a vyšetrovali všetkých, čo mali auto. Len mal som také auto, ktoré bolo v tom čase na Slovensku možno 1000 alebo 1500, viac možno nie. A to auto úplne cez to si to ani ničomu nezodpovedalo. To bola malá Fiatka 500, ktorá bola sotva pre dvoch, troch ľudí. No už vzadu, keď niekto sedel taký ako ja, tak musel sedieť bokom. No a takéto auta nikdy sa ani nevyskytli v tom vyšetrovaní, ani len v náhodilom podozrení. Takže moji kamaráti, ktorí mali, dajme tomu, Lady alebo nejaké polské Fiaty, tak jednoducho boli aspoň vypočutí, ale mňa sa nikto nič neopýtal. Niekedy v tom v 78. roku raz som prišiel za svojou priateľkou, s ktorou som chodil, čo bola pozdejšie moja manželka. A videl som pred nimi sanitku. Povedali mi, že otca zobrala sanitka, pretože sa nervovo zrútil. Vtedy som sa vlastne dozvedel, čo sa stalo, že ho naštívil nejaký plukovník z Prahy, proste vyhrožovanie, rozbitie rodiny, zatváranie, ja neviem, všetkým, čo existovalo, to najhoršie, proste ten človek zo seba vydal, len preto, že v rodine je nejaká čierna ovca, ktorá nechce pomôcť a už len to, akože za pomoc sa v tom čase predpokladalo asi to, že bude proste skákať podľa ich povelov a bude krivo svedčiť samozrejme. To bolo všetko, no tak ja som sa viac o tieto, ako so svojím švagrom som sa rozprával, som sa ho potom neskôr, lebo my sme sa vtedy ani nepoznali, my sme sa známili ako v rodine mojej bývalej manželky, tam nás oficiálne zoznámili a to bolo niekedy, neviem, v 76. roku, ale až na podzim. Niekde, tak nejako to bolo pred ich svadbou. No tak sme sa zoznámili, to bolo všetko. Nejako sme sa stali trošku takými kamarátmi, pretože sme boli v rovnakom, približne rovnakom veku. Asi ako navštevovali sme sa a také dobré vzťahy medzi nami boli, veľmi pekné. No potom ako prišiel ten rok 1981, kedy som ja sa vrátil z jednej služobnej, bol som zamestnaný v divadle Andreja Bagara a vrátil som sa z jednej služobnej cesty. A nastúpil som do vlastného auta, zistil som, že všetky zámky mám na ňom pozasekávané. Proste nešlo to auto otvoriť. Nevedel som, čo sa deje, ale zhodou okolností jeden človek z toho divadla, neviem, či to bol scénograf, alebo kto hovorí, že hľadali ťa tu policajti. A mali to nejako dohodnuté s tou vrátničkou, tá im hneď telefonovala, proste ako, jak ma zbadala, že proste pokúšam sa dostať do toho auta. Nešlo mi to nejako. Ale že proste hneď prídu pre mňa, že chcú len na minútku sa ma volá čo opýtať. Tak som tam zostal a proste prišla Volga bratislavská. Soteli ma do Volgy, zobrali ma na policajnú stanicu, vyzliekli do náha. V zápäti na to som sa obliekol. Sadáme, ideme do Bratislavy. A proste už si skončil. Koniec, padla sieť alebo klietka. A už sa domov nikdy viac nevrátiš. Tak ma zobrali do Bratislavy a začali výsluchy. Nevedel som si predstaviť absolútne. Ja som nemal ani najmenšiu predstavu. No, najmenšiu predstavu som mal. Ja som menil auto, bola to moja záľuba. Som si myslel, niekto ma udal alebo niečo také, tak mám si kvôli týmto veciam budú. Vlastne, keď sme išli cestou do Bratislavy a nejako sa začínali zaujímať, a vôbec ich auta nezaujímali, ale zaujímali ich proste nejaká Bratislava, diskotéky, žúriky a proste takéto stretávky nejaké, tak mne doslovne kameň padol zo srdca. Však akože fajn, toto je dobré, že týmto smerom, ako to vlastne, kde som cítil nejaký, ja neviem, nejaký problém, tak to som si nechcel ani náhodou pripustiť. A keď začali s týmto, tak ako sa začali rozprávať. No v podstate celý tento výsluch, ktorý oni započali, som bol na akých žúroch s kým, aké zloženie, ktoré dievčatá, ktorí chlapci, koho poznám, koho nepoznám. Tak to ma držali, prišli sme do Bratislavy 24 hodín, potom ma soteli do celý predbežného zadrženia, takisto som sa vyspal vo väznici prvýkrát v živote, zobrali ma na druhý deň znova. Medzi tým stále vyhrášky, samozrejme, že už proste sa domov nikdy nevrátim, ale čuduj sa svete, vyhodili ma na ulicu. Vyhodili ma na ulicu, podpísal som papiere, keď som podpisoval ten prepušťací protokol, tak som videl, že proste izolovať od, ja neviem, Benovej, Čermana, ja neviem koho tam, Andrašika, videl som tých mien, tam bolo možno 10-15. Tak som nastúpil do autobusu, prišiel som domov, išiel som do divadla si pre auto, mobilné telefóny neexistovali, z divadla som hneď telefonoval, že proste neviem auto otvoriť, tak som vliezol kufrom. Autom som prišiel domov, otec ma poslal ako do domu ako mojej budúcej manželky a tam som sa stretol s niečím, čo mi takmer vyrážalo dých. Proste môj svokor mi povedal, že tí chlapci sú zatvorení, že proste táto akcia bola dlho pripravovaná. Je pripravená už takmer rok, čakalo sa len na voľby do zastupiteľských orgánov a na priebeh komunistickej strany. To všetko sa udialo od januára, bol zjazd komunistickej strany Československa a voľby do zastupiteľských orgánov. Čiže proste vrahovia behali po slobode a čakalo sa na voľby, pretože politická situácia by to asi nebola zniesla. Prakticky, keď bolo po voľbách asi 2 týždne, tak toto sa vlastne započalo. Na to všetko proste som sa stretol so svokrom, povedal mi veľmi zle, Marcela sa bude musieť s Ferim rozviesť, pretože Feri dostane trest smrti. Proste toto je uzavretá vec. Tu
Feri je pán Čerman, ne?
Čerman. Pretože zabudol som povedať to najpodstatnejšie, že vlastne oni ma postavili ako svedka, pretože František Čerman bol môj švagor. Naše manželky boli sestry. Oca na začiatku proste, ako oni ma manipulovali, povedali, že však nie, ja s tým nič nemám a tak, ale proste oni potrebujú pomoc. My vieme, že ste slušný človek, ale práve preto, že ste slušný človek, my potrebujeme pomoc. Akú pomoc? No tak toto a toto, my vieme, že sú to vrahovia, len im to nemôžeme dokázať. No a ja hovorím, a čo ja s tým mám? No vy nám to pomôžete a my vás za to pustíme na slobodu. V podstate toto, čo hovorím, to sú uznesenia, ktoré nasledujú. Najprv nejaká spolupráca, prepustie na slobodu, potom som bol ako obvinený z obmedzovania osobnej slobody. Keď ma nedostali do spolupráce, pozdejšie som bol obvinený zo znásilnenia, jediný zo všetkých, všetci boli z vraždy, aj Lachman. A keď sa uzatvárali spisy, keď bolo koniec vyšetrovania, tak ma obvinili z vraždy a bol som medzi nimi. Čiže vstúpil som do toho ako svedok pre svoju zatvrdilosť a povedal som, že proste na takéto špinavosti robiť nebudem, toto odmietam a jednoducho do tohto ma nedostanú.
A tým ste sa dostali do väzenia v 81.
Potom ma zobrali o 3 týždne.
V 81.
Áno, keď ma prepustili, tak ma zatkli, oni boli zatvorení 15. júna. Ja som bol zatknutý 16. júna, ale na druhý deň ma prepustili. 17. ma prepustili na slobodu. Ešte ma zatkli, ešte moja manželka sa volala Blanka, aj sa volá teda, a to bolo v deň jej narodení, ako menin, pardon. A zobrali ma do tej Bratislavy. Potom, jak ma prepustili, som išiel autobusom domov. Toto všetko som sa doma podozvedal a zostalo mi akurát to, že som chodil švagrinej pomáhať. Vozil som jej, čo bolo treba, ako do Bratislavy. Pomáhal som, čo mi oni zakazovali, pretože medzi tým ma znova kontaktovali, aby som jej nepomáhal. Proste, že tam už nepomôže nikto.
A potom, potom pre vás prišli?
Potom pre mňa prišli 14. júla. 14. júla ma zatkli, samozrejme. Ja, neopatrný vrah, som nemal žiadne alibi, pretože som bol iba 3 týždne vonku, mohol som si ho vybaviť, mohol mi svedčiť 25 ľudí, nemal som nejaké a s hrôzou som sa díval okolo seba. Čo sa to vlastne deje? A horšie bolo pre mňa to, že pokiaľ oni stále mohli veriť v nejakú nádej, že niečo zvonka, proste nejaká pomoc príde, tak ja som vedel, že nepríde žiadna. Ja som to vedel od prvého počiatku, pretože keď ma svetili prvýkrát ako do tej cely, tam mi povedali, že nie. Že už nie, proste stadiel to už návrat neexistuje.
No a v 81. ste sa dostali teda do väzenia a vyšli ste z neho?
Ja som vyšiel po 6 rokoch a 8 mesiacoch. Ja som vyšiel už keď bola Gorbačová éra a už proste už sa o týchto veciach. Už viem, že napríklad Milanová Andrašíková dcéra sa dostala Gorbačovi priamo na telo a osobne mu odozdala kyticu a list, kde bol celý prípad popísaný. Moja rodina si vybavila dovolenku do Ruska, a išli do Kremla, a stretli sa s nejakými týmito, čo už sa dalo s týmito ľuďmi normálne hovoriť na zastupiteľstvách, ktorí hovorili proste o týchto veciach úplne otvorene, lenže takisto povedali, že v tejto veci, že u nich sú 10 000 takýchto prípadov, že pán generálny tajomník proste do tohto nemôže zasiahnuť. Vedeli sme, že za tým stojí Husák, a vedeli sme, že za tým stoja najvyšší. To sme vedeli, pretože...
A vy ste v 87. ste sa teda dostali z väzenia, áno?
Áno, v 87.
A potom sa ešte niečo dialo? Či vás sa už tie odvolacie netýkali?
No, ja som bol vonku, tak ja už v podstate som sa stýkal s advokátmi a už som pripravoval vlastne to všetko, čo potom prišlo v tom 89. Pretože keby neprišiel ten pád toho režimu, tak... Ja som robil len to, čo som mohol zhrňať a začal som sa zaujímať o tie veci. Začal som proste overovať, kde, kto bol, čo bol, jak bol, s kým bol. Proste začal som zbierať nejaké dôkazy, ktoré by toto vyvrátili.
A potom vás sa tie odvolacie súdy v 2004. týkali?
2004.
Či koľko tam bol ten odvolací?
4
a 6. 2002. Vy ste boli účastník toho konania?
No, jasne, však.
A jak to dopadlo voči vám?
Voči mne to dopadlo, no. Ako odsúdili aj mňa. Len čo je zaujímavé, tak odsudili ma na 6 rokov. A ja som mal odsedených 6 rokov, 8 mesiacov plus rok amnestii. Čiže podľa toho všetko, podľa tej matematiky, ja neviem, ale tak asi rok a 8 mesiacov som sedel ako navyše. Samozrejme, o náhradu škody som si nejako nepožiadal, pretože ja to pokladám za výsmech spravodlivosti, aby som si niečo také. Ale minimálne mi to prípada. Minimálne, čo mi prípada, že oni nemali prečítaný súdny spis, pretože bežne v bežnej praxi súdnej bolo tak, že keď mal niekto niečo odsedené, tak sa mu klepol proste dostačujúci trest. Máš toľko to odsedené, tak toľko to ti dáme dostačujúci trest a hotovo. Tým to bolo vybavené. A ja som dostal 6 rokov a mal som odsedených 6 rokov 8 mesiacov. Čiže ja som na to neupozornil, pretože ja som to hneď videl, že to je nejaká pochybnosť, ale ako ja som si povedal, tak tu voľakto nemá prečítané. Tu súdia ľudia, nemajú prečítaný trestný spis.
Posledná vec...
Neviem, nie som právnik, ja neviem tieto veci posúdiť.
Od toho 87. čím sa živíte?
Tak ja už potom, keď prišla tá nová doba, tak ja som sa dostal do zahraničia, tam som robil v jednej leteckej spoločnosti. Tam som zarobil nejaké peniaze a keď som sa vrátil zo zahraničia, tak som začal ako podnikať a normálne odvtedy fungujem ako... Čo viem, ako to nazvať? No, starám sa o seba, som zamestnaný vo spoločnosti, kde vlastním 50% a tam ma nejako živí. Ne?
No, tak toto boli 4 svedectva ľudí, ktorých sa týkali rozsudky za vraždu a znásilnenie. Ešte pripomínam, že môžete posielať maily k tejto téme na adrese podlampov@stv.sk, sedí tam Andrej Bán a bude tam sedieť ešte niekto iný, čiže najzaujímavejšie maily prečítame a ich položíme hosťom. Ešte chcem povedať jednu vec. Tieto vaše príbehy sa diali v 70. 80. rokoch, ten základ. Jedno z finále týchto príbehov bol verdikt súdu a my sme získali zvukovú nahrávku verdiktu, ktorý sa vás týkal. Tak ak ju máme pripravenú, Mário, v režii, tak teraz je tá chvíľa, aby sme ju pustili.
Znalci u nich, ale najmä u Milana Andrašíka, nezistili takmer žiadne rezervy budúceho pozitívneho vývoja ich osobnosti. Nie je teda nádej, že by obžalovaných Miloša Kocúra a Milana Andrášika bolo možné napraviť trestom odňatia slobody. Rodičia Ľudmily Cervanovej svoju dceru vystrojili na letnú aktivitu študentov, aby podľa svojich síl fyzicky pomohla pri plnení úloh socialistickej výstavby. Z letnej aktivity sa už nevrátila. Jej usmrtenie vzbudilo mimoriadne živý ohlas v širokej verejnosti. Účinnú ochranu spoločnosti pred prejavmi takéhoto gangsterizmu, akým bol únos Ľudmily Cervanovej, a jej usmrtenie vyžaduje, aby bol obžalovaným Romanovi Brázdovi, Milošovi Kocúrovi a Milanovi Andrašikovi uložený najprísnejší trest. Navrhujem preto, vážený krajský súd, obžalovaným Romanovi Brázdovi, Milošovi Kocúrovi a Milanovi Andrašikovi podľa paragrafu 219 trestného zákona s prihliadnutím na paragraf 29 odsek 1 trestného zákona uložiť trest smrti.
Tak, toto bol návrh prokuratúry, ktorý sa dvoch z vás týkal priamo trestom smrti. Už mám len poslednú otázku pred hudobnou prestávkou alebo pred pesničkou. Potom sa k tomu ešte vrátime. Pamätáte si to?
Ja si to pamätám veľmi dobre. Toto je z 82. roku. Je to návrh prokurátora, záverečný návrh prokurátora zo septembra 1982, pochopiteľne. A to bolo vlastne kľúčové, ktoré tam hýbalo s nami aj s týmto príbehom, pretože tá hrozba, ktorá visela, hej, a tam sa hovorilo najprv, že proste traja odvisnete, alebo štyria odvisnete, alebo piati odvisnete, alebo šiesti. Takže to bola kľúčová hrozba, keď nám ti povedal, že musíš s nami spolupracovať, lebo ináč odvisneš. Hej. Že musíš, ináč odvisneš. Takže proste to bolo jedno potvrdenie a nakoniec to pokračovalo ešte tak, že keď sme v tom prvom stupni ako na krajskom súde ako neodvisli, tak vlastne ešte sa prokurátor odvolal. Takže to pokračovalo ďalej.
Pamätáte?
Ja samozrejme, že si na to veľmi dobre pamätám. Bola to záverečná časť záverečnej reči prokurátora, čo navrhoval tieto tresty smrti. Ja môžem na to len povedať jednu vec, že už v tom čase som trošku ako neveril, že tie tresty smrti dostaneme, aj keď sa okolo tých trestov smrti hýbalo hneď od začiatku. Ja som to spomínal, tie narážky a tie presvedčovania, že tie tresty smrti dostaneme. A ja som presvedčený, že by sme možno tie tresty smrti aj dostali, nebyť jednej statočnej a veľmi statočnej ženy, ktoré musím teda povedať nebohej doktorky Viery Zimakovej, ktorá mala vystupovať ako svedok v tomto prípade. Aj ju do toho namočili, aj bola veľakrát takisto bola zobratá, zavretá, podotýka, že kojila malé dieťa. Keď povedala, čo chcú, ju pustili, potom keď zase zavreli a proste takto s ňou robili. A nakoniec ona mala byť kľúčový svedok, vlastne tá jedna študentka, ktorá tam mala s nami byť a usvedčiť nás. No, napriek tomu, že ona vedela, že bude zavretá, vedela, že keď bude vypovedať, tak jak je to každé svedomie, že ju zavrú. Napriek tomu ona toto na súde odvolala, že to bolo všetko na ňu vynútené. A samozrejme si aj svoje odsedela do hodiny, do dňa.
A možno to rozhodlo, že tie tresty smrti si nedostali.
Áno, lebo toto mala byť kľúčová svedkyňa.
K tejto svedkyni sa dostaneme po hudbe a dostaneme sa aj k ľuďom, ktorí sa touto kauzou zaobrali z rôznych iných hľadisk. Tak teraz si dáme hudbu a potom pokračujeme.